Hello,
Hello, selamat pagi.
pagi.
Ini Encik Muhammad Helmi.
Ya, saya.
Saya dari Institut Baik, Kedai Motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
Apa tu? Tak dengar, tak dengar.
Saya dari Institut Baik, Kedai Motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
Oh, kedai motor yang kat Segamat tu eh?
Betul? Saya nak buat sedikit
Ah, ya,
pengesahan. Boleh?
betul.
Okey.
Ah, boleh.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 168.
Okey.
Blok 16.
Okey.
Belda Jelai 2. Gemas 99.
Okey. Postkod 73480.
Ah, ya, okey. 73480.
73480. Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik jadi bekerja ni?
Saya dah nak 20 tahun dah kerja.
20 tahun. Okey. Jadi alamat kem tu kat mana ya? Boleh saya tahu?
Regimen ke 21 Artillery Raja, Tem Sirajuddin, Gemas 73400.
Sekejap, boleh ulang regimen?
Regimen ke 21.
Regimen K21. Okey.
Kem Syed Sirajuddin.
Kem Syed Sirajuddin.
73400.
Okey.
Gemas Negeri Sembilan.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Encik sebulan berapa eh?
Anggaran gaji bersih saya?
Betul.
Lama nak buka setengah drive eh.
Oh, ada dalam RM2,000 lebih lah eh? Yang betul.
Anggaran dalam RM2,500.
RM2,500.
Lebih kurang tu sebab memang RM2,500 lah gaji tu.
Okey. Jadi yang nombor tempat kerja tu yang 011283 tu nombor siapa eh?
Tu nombor saya punya ni. Tempat bekerja eh. Nombor telefon dia.
Tempat bekerja maksudnya?
Aha.
Dia person in charge lah.
Ha?
Dia punya encik punya person in charge ke nombor tu?
Ya, betul saya punya ni lah. Okay, in charge lah. Macam kalau awam dia panggil supervisor ke apa kan.
Betul.
In charge saya lah.
Oh, boleh cakap nama dia?
Nama dia?
Betul.
Alamak. Sekejap. Zainuddin.
Zainuddin. Zainuddin eh? Okey, itu saja. Nanti kalau inform Cik Zainuddin tu, orang rujukan yang green tu lah. Saya akan call sekejap lagi, boleh?
Macam mana?
Saya akan boleh inform dulu Encik Zainuddin tu orang rujukan yang green tu yang saya akan call sekejap lagi, boleh?
Tak apa-apa dengar je, tak jelas.
Nanti boleh inform tempat kerja tu Encik Zainuddin tu orang rujukan yang green tu yang saya akan call sekejap lagi, boleh?
Okey.
Okey, terima kasih.
Okey, sama.